had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe.
Real FM 97,8, Στεφανία Κασίμη, Γιώργος Δουδεσκέας, παρεούλα μέχρι τα μεσάνυχτα, στούντιο atrealfm.gr, 2-11-208-200, Real και ενώ μηνυματάκι στο 19-600, για να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας και να παραγγείλετε τραγούδια, να σχολιάσετε την επικαιρότητα, να πείτε γεια, να πείτε χαιρετίσματα σε άλλους, να πείτε χαιρετίσματα στον εαυτό σας, στην εξουσία. Αντώνης Μορτάκης πλέον στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης με τις πάντα πολύτιμες συμβουλές του και πληροφορίες, γιατί είναι βραδιά Europa League. Η Ξένια μας φροντίζει, δίπλα ποιος είναι?
Ποιος είναι δίπλα?
Και ο Γιάννης Μίτης στα δελτία έδησε.
Το Σταυρακάκη τον είπες?
Όλη την ανάλυση έκανα, δε.
Το ξαναείπες.
Ναι.
Ξαναπες τον.
Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
Εντάξει. Γλυκό έφαγες από τον πρόεδρο?
Όχι. Δεν τρώω γλυκά, ρε, και δεν τρώω και όταν κάνω εκπομπή, αυτό το ξέρεις.
Δεν θα βρίσκεις.
Τέλος. Α, έφερε γλυκά που είχε πει για προχθές. Ναι. Α,
τέλος.
Τέλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Σταυρακάκι, εγώ δεν έφαγα γλυκό.
Ούτε εγώ.
Τι γλυκά έφερε?
Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι μου έχει φυλάξει. Εμένα μου έχει φυλάξει ένα. Εμένα μου έχει φυλάξει ένα.
Σου φύλαξε.
Ζήλια.
Το φάω.
Μπράβο, να το φας εσύ, γιατί εγώ κάνω δίαιτα. Να τον. Ήρθε ο πρόεδρος. Γεια σου, πρόεδρε. Γεια σου, πρόεδρε.
Εγώ γλυκό, όχι, ρε.
Μου φύλαξε σε μένα ένα. Τι να κάνω?
Να απολογηθείς.
Τελειώσαν τα γλυκά. Είχα φέρει το μεσημέρι 4 κουτιά.
Και τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, τι έχεις κάνει το μεσημέρι?
Αυτό είπαμε και χθες. Τι μας νοιάζει, τι έχεις κάνει το μεσημέρι?
Όταν ο Χαρδαλιάς θα ανοίξει τα μαγαζιά, 12 η ώρα, 12 η τέταρτη, θα είμαστε εκεί που πρέπει.
Γράφε.
Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι, τώρα μην το πω, θα αρχίσω τα, και θα με βρίζουν πάλι.
Ναι.
Εγώ δεν είμαι κανένα.
Ναι.
Μη μου πετάς την μπάλα στην εξέδρα όταν θα ανοίξω τα μαγαζιά και τι θα ανοίξω τα μαγαζιά κλπ. Εγώ σε ρώτησα γιατί δεν έχω γλυκό εγώ.
Εντάξει,
να φάω. Αυτή είναι η ερώτηση.
Θα
μη μου απαντάς σε ερωτήσεις που δεν έχω κάνει.
Θα κανονιστεί το θέμα σου τις επόμενες μέρες. Ένα αυτό.
Τις επόμενες μέρες.
Αν ανοίξουν τα μαγαζιά θα μας κερνάει σφυρίδες μέχρι
το 22. Σφυρίδες.
Λοιπόν, δεύτερον, 12 και 4 θα φύγουμε να πάμε κάπου ωραία.
Πότε σήμερα?
Όχι ρε παιδί μου.
Άντε πάλι τα ίδια.
Ότι πότε. Κάτσε ρε φίλε, μέχρι τότε θα έχουν περάσει και τα επόμενα γενέθλια.
Συζητήσαμε στον αέρα.
Αυτό δεν είναι, αυτό που είπες δεν είναι. Να έχουν περάσει και τα επόμενα γενέθλια.
Συζητήσαμε στον αέρα, χρόνια πολλά. Αυτά
όλα είναι σοβαρά.
Και από μέρα, από νύχτα σε νύχτα μάλλον. Από νύχτα σε νύχτα, μαζί θα φέρω γλυκά αύριο.
Ωραία, παιδιά, είναι καταιγισμό, δεν μπορεί να φανταστεί.
Και επινάμε ρε εσύ, αυτό δεν το έχει καταλάβει.
Να σου πω κάτι. Κλείσανε τώρα. Αύριο και αύριο μέρα ή μεθαύριο. Όχι, μεθαύριο, Σάββατο δεν έρχεσαι. Και Δευτέρα.
Αν είναι για γλυκό, μήπως έρθει.
Και ανάλογα και το γλυκό. Αν μου πει τώρα ένα.
Champions League, άστο. Champions League θα σε έχω.
Εντάξει, σε πιστεύω.
Θα σε έχω Champions League.
Σε πιστεύω.
Επειδή είσαι καλό παλικάρι και ιωνικό, θα σε έχω Champions League.
Ωραία.
Εντάξει. Την κυρία Κασίμη δεν ξέρω.
Αφού μου είπε ότι σε έχει φυλάξει ένα.
Ναι, νομίζω φαγώθηκε.
Φαγώθηκε αυτό το γλυκό μου.
Δυστυχώ. Και σε αυτό ατυχία. Δώστε κανένα. Ρωτάει ο κόσμο να δώσετε κανένα. Προνοστικό.
Τίποτα. Με έχετε ματιάσει και πάω στο κουβά. Έχω δώσει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάω στο δεν είναι. Με έχετε ματιάσει. Μην με πιάσετε ξανά στο στόμα σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνεντευξούλα μας. Σας έλεγε και ο Γιώργος εδώ και αρκετές μέρες το συζητούσαμε, ότι ένα θέμα είναι τι γίνεται με τους πρώην ασθενείς COVID. Όσους θεωρητικά να το πω έχουν αναρρώσει, αλλά τους έχουν μία, υπάρχουν κάποιες μακροχρόνιες ας πούμε επιπτώσεις του κορονοϊού. Πριν από λίγο καιρό, τον Οκτώβριο, το είχαμε κάνει και ρεπορτάζ στο Ενικός. Είχε δημιουργηθεί το πρώτο ιατρείο δημόσιου νοσοκομείου για πρώην ασθενείς με κορονοϊό. Λειτουργεί λοιπόν από τον περασμένο Οκτώβριο στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ιδέα του κυρίου Γιάννη Κιουμή, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και λοιμοξιολογίας στο ΑΠΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο, και είναι και διευθυντής της κλινικής αναπνευστικής ανεπάρκειας του νοσοκομείου. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα έχει υποδεχθεί αρκετούς πρώην ασθενείς που φαντάζομαι ότι πλέον έχουν εικόνα πολύ καλύτερη σε σχέση με την αρχή για να μπορεί να μας περιγράψει στο γιατί και πώς η λίμωξη με τον κορονοϊό δεν τελειώνει με την έξοδο από το νοσοκομείο.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα, ποια είναι τα συμπεράσματά σας από τους ασθενείς, από τους πρώην ασθενείς με τους οποίους έχετε μιλήσει, έχουν έρθει, σας έχουν επισκεφθεί, τα συμπτώματα που επιμένουν, ποια είναι, τι σας λένε?
Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ξεκινήσαμε από τον Οκτώβριο σιγά σιγά και είδαμε ότι η προσέλευση των ασθενών που ερχόταν στο ιατρείο μας, που εμπιστεύονταν δηλαδή τη διαχείριση των προβλημάτων που απέκτησαν μετά την αποδρομή της νόσου, ήταν ολοένα και πιο ενθουσιώδης. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ασθενείς που παρακολουθούμε με ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο που επεκτείνεται τουλάχιστον σε μια χρονική διάρκεια 6 μηνών. Είδαμε λοιπόν ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είχαν πράγματι προβλήματα που αναφέρονταν και στην δυνατότητά τους να παράξουν έργο, δηλαδή είχαν έντονο αίσθημα μυϊκής αδυναμίας, εύκολη κόλπωσης, προβλήματα που αφορούσαν μια παρατηνόμενη δύσπνια, προβλήματα ακόμα, και θα σας φανεί ίσως λίγο περίεργο, αλλά ψυχολογικού χαρακτήρα. Ήταν δηλαδή άτομα τα οποία κουβαλούσαν φόβους, ανησυχίες, προέβαλαν προβλήματα και συμπτώματα τα οποία τυπικά τουλάχιστον δεν σχετίζονται με την νόσο. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι η νόσος είχε αφήσει πραγματικά ένα σημάδι και στην ψυχική τους υγεία. Και παράλληλα βέβαια εμείς αναφερόμαστε και στην αναπνευστική τους κατάσταση, τη διερευνούμε, όπως και στην καρδιολογική τους κατάσταση. Βλέπουμε αν υπάρχουν υπαρκτές διαταραχές τις οποίες μπορούμε να διορθώσουμε και φυσικά κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν ώστε να ενισχύσουμε αυτούς τους ασθενείς ή αν θέλετε τους πρώην ασθενείς COVID να ενταχθούν ξανά πίσω στην κοινωνία με τις δυνάμεις που είχαν πριν από το επεισόδιο της λίμωξης.
Γνωρίζουμε ότι είναι ακόμα νωρίς για να μιλήσουμε με ιατρικά δεδομένα και στατιστικά πιο συγκεκριμένα, αλλά υπάρχει μια προσέγγιση πιθανόν, δεν ξέρω, τι ποσοστό των ασθενών που νοσούν με COVID παρουσιάζουν αργότερα και αυτού του είδους παρενέργειες που μας περιγράψατε.
Δεν θέλω να σας δώσω ακριβή ποσοστά, γιατί και εμείς ακόμα δεν τα έχουμε αναλύσει με ακρίβεια. Μπορούμε όμως να σας πω ότι όσο περισσότερο έντονα ήταν τα συμπτώματα της νόσου, της λίμωξης από τον ιό, στην διάρκεια που ασθενείς νόσησαν, δηλαδή εάν χρειάστηκε να μπουν στο νοσοκομείο ή ακόμα περισσότερο στις μονάδες εντατικής θεραπείας, τόσο περισσότερο θα σχετίζονται τα προβλήματα αυτά και στην κατάστασή τους στην κλινική μετά την αποδρομή της νόσου. Άρα λοιπόν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα που συσχετίζονται με τη βαρύτητα της λίμωξης που πέρασαν. Αυτό νομίζω πως έχει και μία λογική, αλλά παρόλα αυτά το εάν και κατά πόσο συγκεκριμένα συμπτώματα σχετίζονται με συγκεκριμένη μορφή βαρύτητα, αυτό ακόμα δεν είμαστε σε θέση να το πούμε. Ας πούμε τα προβλήματα της ανοσμίας που έχουν αναφερθεί πάρα πολύ συχνά. Να. Τα παρατηρούμε και εμείς σε αυτούς τους ασθενείς. Αλλά βλέπουμε ότι οι ασθενείς αυτοί προβάλλουν τα συμπτώματά τους με έναν τρόπο που είναι, αν θέλετε, αρκετά έντονος, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο το αντικειμενικά υπάρχει το πρόβλημα που έχουν, αλλά είναι και η ψυχολογική επιβάρυνση που δοκίμασαν, που τους κάνει πραγματικά να υποφέρουν από τέτοιου είδους συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικό ένα τέτοιο ιατρείο να μπορεί να περιθάλπτει τους ασθενείς πραγματικά με μια προσφορά αγάπης και σεβασμού προς τους ασθενείς, γιατί μοιάζει πως είναι αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη από τη φαρμακευτική ή όποια άλλη αγωγή.
Αν δεν κάνω λάθος, εσείς χρησιμοποιείτε και την ορολογία, το λέω σωστά, οι πολυματικές διαταραχές σε σχέση
σωστά,
με τους ασθενείς που έχουν. Γιατί μιλάμε για αποθεραπεία ουσιαστικά και δεν μιλάμε πλέον, γιατί δεν μιλάμε για ασθενείς που έχουν αναρρώσει. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για την αποθεραπεία τους.
Ακριβώς.
Αυτές οι πολυματικές διαταραχές, όπως ονομάζεται, οι πιο συνηθισμένες και οι πιο βαριές. Οι πιο βαριές ποιες είναι σε σχέση, ας πούμε, και με την οξυγόνωση.
Ναι, όχι τόσο, ξέρετε, με το αναπνευστικό του σύστημα. Αυτό θα σας φανεί λίγο περίεργο.
Ναι. Δηλαδή, φαίνεται, ας πούμε, δηλαδή, γιατί σκέφτομαι ότι ο βήχας μπορεί να επιμένει, ξέρω εγώ, για καιρό, παράδειγμα, λέω εγώ.
Ναι, παρόλο που μοιάζει να είναι πιο λογικό αυτό, εντούτοις αυτά που έχουν οι ασθενείς μας σαν περισσότερο ισχυρά προβλήματα είναι κυρίως η εύκολη κόπωση, η αδυναμία να παράξουν έργο, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το μυοσκελετικό του σύστημα που τους ακολουθούν μετά την νόσο, και λιγότερο μοιάζει να είναι τα αναπνευστικά προβλήματα που, όπως ξέρουμε όλοι μας, θα έπρεπε να είναι στο προσκήνιο ίσως περισσότερο, επειδή η νόσος προσβάλλει κατ' εξοχήν το αναπνευστικό σύστημα.
Ναι. Αυτό που λέτε, ας πούμε, είναι που έχουμε και κάτι. Εγώ έχω έναν πολύ κοντινό μου άνθρωπο που για 3 μήνες, για παράδειγμα, που βεβαίως νοσηλευόταν, για 2-3 μήνες δεν μπορούσε να ανέβει μια σκάλα.
Πάρα αυτό. Πολύ καλά το περιγράφεται, είναι ακριβώς αυτό που λέμε.
Ναι. Παραλύσει τα κάτω άκρα, εμένα γνωστός μου έχει και δερματοπάθεια.
Ναι, δεν μπορώ να σας πω ότι η δερματοπάθεια που έχει σχετίζεται με την νόσο, ούτε επίσης η νόσος προκαλεί παραλύσεις, αλλά αυτού του είδους τη μυϊκή αδυναμία, την εύκολη κόπωση, την αδυναμία να εκτελέσουν έργο που προηγουμένως τα κάνανε με ευχέρεια, δηλαδή να μπορέσουν να ανεβούν τη σκάλα, όπως είπε προηγουμένως η συναδερφός σας πάρα πολύ καλά, ή να πάνε στην αγορά και να αγοράσουν με 2 σακούλες με ψώνια από το σούπερ μάρκετ και να τα φέρουν στο σπίτι, τους δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι είχαν προηγουμένως. Είναι πράγματα που τα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε πολύ συχνά.
Εντάξει, προφανώς είναι ένας άγνωστος.
Δεν θα μπορούσε να προέλθει από τα ψυχολογικά που λέτε εσείς, από την ψυχολογική επιβάρυνση.
Η ψυχολογική επιβάρυνση.
Θέλω να πω, γιατί καμιά φορά δερματοπάθειες δεν είναι και ψυχογενείς, αυτό εννοώ.
Κάποιες από τις δερματοπάθειες έχουν μια επιδείνωση όταν επηρεάζονται από ψυχολογικούς παράγοντες. Επίσης και η αίσθηση της κόπωσης ή της αδυναμίας σίγουρα επηρεάζεται από την ψυχική κατάσταση των ασθενών. Όμως, όπως ξέρετε, πάρα πολύ συχνά ένα αντικειμενικό έβριμα που μπορεί να έχει ένας ασθενής μπορεί να παίρνει την τελική του ολοκλήρωση με βάση την ψυχολογική επιβάρυνση, δηλαδή να συνεισφέρουν οι ψυχικοί παράγοντες στο τελικό αποτέλεσμα που αισθάνεται ο ασθενής. Αλλά είναι ένα μεγάλο λάθος των γιατρών, που καμιά φορά γίνεται, ξέρετε, να θεωρούμε ότι κάποια συμπτώματα αυτού του χαρακτήρα οφείλονται κατά αποκλειστικότητα στις ψυχικές διαταραχές. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει μια οργανική βάση από κάτω, η οποία μπορεί να επιτείνεται εξαιτίας της ψυχολογικής επιβάρυνσης.
Να ρωτήσω μια έτσι λίγο πιο πολύπλοκη ερώτηση, νομίζω. Στους άλλους είδους COVID, γρίπη, το λέω απλοϊκά, γιατί έτσι, εμφανίζονται τέτοια συμπτώματα?
Και στις ασθενείς που είχαν περάσει μια βαριά γρίπη έχουν ανάλογα συμπτώματα. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι τους ασθενείς από τη λίμωξη της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε τώρα, ότι τα συμπτώματα αυτά έχουν περισσότερο έντονο χαρακτήρα και είναι περισσότερο συχνά στους ασθενείς που έχουν αποθεραπευθεί από την οξία φάση της νόσου.
Και θα μπούμε και στο, ας πούμε, το θέμα της πολιτικής υγείας που λέμε. Όλος αυτός ο κόσμος που δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν παίζει τόσο πολύ στα μέσα ενημέρωσης, επειδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κύριο ζητούμενο είναι οι άνθρωποι που χάνονται καθημερινά και οι διασωληνωμένοι, αλλά έχουμε τις δομές, έχουμε την ικανότητα, γιατί καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από όλους μας εσείς που πρέπει να αντιμετωπίσετε τέτοια περιστατικά. Έχουμε τις δομές, όλος αυτός ο κόσμος να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται σε επιστημονικό επίπεδο?
Αν μιλάτε για τη φάση, την οξία της νόσου ή
όχι, για τις αποκατάστασεις.
Νομίζω πως αυτές οι δομές δεν υπάρχουν πουθενά ολοκληρωτικά, θα έλεγα, εκτεταμένες στο βαθμό που θα πρέπει για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση σε όλο τον κόσμο. Φτιάχτηκαν εξ ανάγκης όταν αναγνωρίσαμε ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Άρα λοιπόν πρωτοβουλίες είναι αυτές που ξεκινάνε αυτές τις δομές για την περίθαψη των ασθενών που παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα. Είναι νομίζω πολύ λογικό να περιμένουμε ότι αυτές οι δομές, όπως και η δική μας πρωτοβουλία, θα επεκταθεί ή επεκτείνεται και σε άλλα νοσοκομεία και κάποια στιγμή θα έρθει και η πολιτεία, φαντάζομαι, να σταθεί αρρωγός αυτές τις προσπάθειες, ώστε να υπάρξει η πλήρης αποκατάσταση των ασθενών σε ένα πολύ εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι που είχε προβλεφθεί εξ αρχής και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έβριμα κατά τη διαδρομή της πανδημίας.
Mm-hmm. Ναι. Πότε ένας πρώην ασθενής πρέπει να επισκεφθεί ένα τέτοιο ιατρείο?
Θα λέγω ότι ένας ασθενής ο οποίος είχε μια ήπια νόσηση και ο οποίος μπορεί είτε να πήγε στο νοσοκομείο και να έμεινε 2-3 μέρες ή να έμεινε στο σπίτι του γιατί είχε πραγματικά λίγα συμπτώματα που ήταν διαχειρίσιμα εκτός νοσοκομείου, εάν αισθάνεται καλά και αισθάνεται ότι δεν έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα μετά την αποδρομή της νόσου, δεν έχει κανένα λόγο να τρέξει στα νοσοκομεία και να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτοί όμως οι ασθενείς οι οποίοι μετά την αποδρομή της νόσου βλέπουν ότι δεν έχει επανέλθει ο οργανισμός του στην κατάσταση που ήταν πριν, για οποιοδήποτε λόγο, είτε μπορεί να αποδοθεί σε αντικειμενικά ευρήματα, είτε ακόμα και στην κακή ψυχική κατάσταση που θα βρεθούν λόγω της ταλαιπωρίας τους, καλό είναι να αναζητήσουν τη βοήθεια σε αυτές τις πρωτοβουλίες σαν και αυτήν που φτιάξαμε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, γιατί εκεί υπάρχουν πρόθυμοι γιατροί εξαιρετικής ποιότητας οι οποίοι θα αναλάβουν να τους υποστηρίξουν.
Ναι. Μάλιστα. Να κάνω και μια γενική ερώτηση, γιατί βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες μάλλον,
τελευταίες μέρες, ναι.
Να πιέζεται το σύστημα υγεία. Πώς είναι εκεί τα πράγματα σε σχέση με την πανδημία, ανησυχείτε?
Πάντα ανησυχούμε όταν βλέπουμε ότι η κατάσταση της πανδημίας επιδεινώνεται βαθμιαία, αλλά νομίζω πως είναι λάθος να λέμε ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν είναι η κατάσταση στην Αθήνα λιγότερο κακή. Νομίζω πως είναι το ίδιο, ίσως και λίγο περισσότερο κακή. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτού του είδους ο εστιασμός πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σαφέστατα η Θεσσαλονίκη πέρασε το κύμα εκείνο το φοβερό του Νοεμβρίου, που δυστυχώς όμως, πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν φαίνεται να άφησε τα αντίστοιχα μαθήματα στον πληθυσμό της πόλης. Αλλά παρόλα αυτά λοιπόν η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή πιέζεται κατά αντιστοιχεία και κατά αναλογία με εκείνο που συμβαίνει στην Αθήνα. Άρα οποιοδήποτε θεραπευτικά μέσα ή μέτρα θα πάρθουν για αυτές τις δύο πόλεις, νομίζω ότι πρέπει να έχουν μία αντιστοίχηση ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης. Δεν έχει κανείς παρά να δει τις καμπύλες των κρουσμάτων και την πληρότητα των νοσοκομείων, είτε σε κοινές κλίνες είτε σε κλίνες εντατικής θεραπείας, για να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν θα ήθελα, ξέρετε, να αρχίσω να κάνω μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
ναι, όχι,
τι έγινε σωστό και τι έγινε λάθος, αρκεί οι ειδικοί που είναι κάτω στην Αθήνα να κοιτάζουν τα δεδομένα αυτά και να παίρνουν τις αποφάσεις που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και την υγεία του κόσμου, αλλά και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σε μία πόλη.
Ναι. Οι εκτιμήσεις σας για την πανδημία το επόμενο διάστημα?
Νομίζω πως
φτάσαμε στην κορύφωση.
Να συμφωνήσουμε. Ναι, νομίζω πως φτάνουμε στην κορύφωση. Η κορύφωση πιθανώς και να έχει πραγματοποιηθεί. Ξέρετε, είναι πολύ νωρίς ακόμα να το πούμε. Υπάρχει, κατά την άποψή μου, μια κατάσταση που δείχνει ότι είμαστε στην κορυφή του κύματος, δηλαδή σταθεροποιημένοι, αλλά σε πολύ υψηλά νούμερα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, μετά από κάποιες μέρες, θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά την κάμψη. Αλλά ξέρετε, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων μπορεί να γίνει κάποιες φορές με πραγδαίο ρυθμό, το είδαμε αυτό στη Θεσσαλονίκη όπως πραγματοποιήθηκε, η υποχώρηση των κρουσμάτων και η επάνωδος της κατάστασης των νοσοκομείων στην κατάσταση που ήταν, ας πούμε, πριν από την έξαρση του κύματος της πανδημίας, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτεί δυστυχώς τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων, ίσως πάνω από 3 ή 4 εβδομάδες, για να δει κανείς έτσι πολύ μετρήσιμα νούμερα. Και το τελευταίο είναι ότι εκεί που θα ξεφορτωθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας στα κρούσματα, έρχεται με μια χρονική καθυστέρηση που είναι αρκετά σημαντική. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο της πανδημίας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκεί που έχουμε τις απώλειες ροών είναι κυρίως στο επίπεδο των μονάδων εντατικής θεραπείας.
Υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα με το εμβόλιο της AstraZeneca και της παρενέργειας που έχουν προκύψει από αυτό. Θα ήθελα δύο σχόλια να μας κάνετε, αν θέλετε. Το ένα είναι αν το έχει χειριστεί σωστά η ΕΜΑ και ο ΠΟΗ. Και δεύτερον, αν πρέπει ο κόσμος να μπει σε μια διαδικασία διαφορετική από ό,τι μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα, όπως γνωρίζουμε όλοι, προσερχόταν και έκανε το εμβόλιο το συγκεκριμένο με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής.
Και ξεκινώντας από το σημείο αυτό, θα έλεγα ότι η δική μου η συμβουλή, τουλάχιστον με τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι να συνεχίσει να προσέρχεται για να κάνει τον εμβολιασμό. Τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι και αν ακόμα τα κρούσματα αυτά των τρομβώσεων και διαταραχών του πυκτικού μηχανισμού που έχουν εντοπιστεί αποδοθούν σε ένα μέρος τους τουλάχιστον στο εμβόλιο, γιατί ξέρετε δεν προέρχονται όλα από το εμβόλιο, οι άνθρωποι κάνουν τρομβωτικά και αιμορραγικά επεισόδια και χωρίς το εμβόλιο. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Mm-hmm. Αλλά πέστε πως κάποιο ποσοστό από αυτά προέρχεται από το εμβόλιο. Είναι πιθανό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Η σχέση ωφέλους ζημίας που έχουμε μπροστά μας είναι συντριπτικά υπέρ του εμβολίου. Σαφέστατα δεν μπορώ να σας δώσω την τελευταία λέξη πάνω σε αυτά. Υπάρχουν ακόμα έρευνες, διερευνώνται τα περιστατικά αυτά για να δούμε τι ακριβώς φταίει. Υπάρχουν ήδη κάποιες απόψεις για το τι ενδεχομένως φταίει. Ας μην κουράσουμε τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή αναφέροντας πράγματα τα οποία είναι δυσνόητα. Αλλά σίγουρα αυτή η παρενέργεια που έχει παρατηρηθεί, ακόμα και αν σχετίζεται με το εμβόλιο, είναι εξαιρετικά σπάνια. Το εμβόλιο από μόνο του όμως μπορεί να δώσει σημαντικά ωφέλη. Άρα ο κόσμος νομίζω πως θα πρέπει να πάει με αρκετή εμπιστοσύνη στο εμβόλιο. Θα έλεγα με πάρα πολύ εμπιστοσύνη, για να είμαι ακριβής. Εκείνο που θα ήθελα να προσέξουν είναι τα άτομα τα οποία ενδεχομένως και πριν τον εμβολιασμό είχαν κάποιες διαταραχές της πυκτικότητας του αίματός τους, είτε εξαιτίας φαρμακευτικής αγωγής, είτε γιατί πάσχουν από κάποιο νόσημα που επηρεάζει τον πυκτικό μηχανισμό. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό ή τους γιατρούς τους πριν προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Και αναφέρομαι κυρίως στις νεαρές γυναίκες, που φαίνεται πως εκεί, αν υπάρχει πρόβλημα, είναι περισσότερο ορατό. Άρα λοιπόν, με τη σωστή προσέγγιση, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μην στερηθούμε από ένα όπλο κατά της πανδημίας, όπως είναι το συγκεκριμένο εμβόλιο μαζί με τα άλλα εμβόλια, που θα μας βοηθήσει να περάσουμε στην άλλη πλευρά.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία και για τις πληροφορίες που μας δώσατε.
Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
Καλό βράδυ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.